តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយពីកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់កម្មវិធីយើងនៅយប់នេះគឺលោកស្រីមូសូហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ហើយប្រធានបទរបស់កម្មវិធី Hello VOA យើងគឺការកេងប្រវ័ញ្ចពលករកម្ពុជាលើទូកនេសាទថៃហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកជឹងបុជិនច្រើនដែលបានណែនាំកម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានវាគ្មិនយើងជាប្រចាំគឺលោកស្រីមួយសុខួរនិងវាគ្មិនកិត្តិយសដែលយើងអញ្ជើញទៅតាមប្រធានបទនៃការពិភាក្សារបស់យើងហើយប្រធានបទនៃការពិភាក្សារបស់យើងដូចដែលលោកជឹងបុជិនបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករខ្មែរនឹងនៅលើទូកនេសាទថៃបាទយើងឃើញថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានចេញនៅរបាយការណ៍មួយដែលបានរកឃើញថាពលកម្មដោយបង្ខំនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានឹងនៅតែកើតមានឡើងដដែលនៅលើទូកនេសាទថៃបាទហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងបានខិតខំប្រាជ្ញាថាកែតម្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងភូមិដែលបានធ្វើដំណើរទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទរបស់ថៃនឹងបានស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំកាលពីពេលមុនគឺពលករអតីតពលករខ្មែរចំនួន7នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលើពលកម្មរបស់គាត់ចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012បាទហើយសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការសម្រេចកាលពីដើមខែមករានេះឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនថៃនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលមានជាប់ក្នុងបណ្ដឹងនោះឈ្នះលើពលកររបស់ខ្មែរទាំង7នាក់បាទហើយប៉ុន្តែខាងមេធាវីមិនអស់ចិត្តទេក៏បានបណ្ដឹងនេះទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទជុំវិញករណីទាំងអស់នេះខ្ញុំបានអញ្ជើញភ្ញៀវបន្ថែមគឺលោកឌីថេហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសផងដែរបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរយើងខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួរនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមួយសុខួរបាទជម្រ
ាបសួរលោកមែនគឹមសេងច
ា៎បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាផង
បាទ
សូមលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះចូលចំបញ្ហាតែម្ដងលោកហូយ៉ាលោកកំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសថៃដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពពលកររបស់ខ្មែរនៅទីនោះតើលោកហូយ៉ាយល់យ៉ាងម៉េចដែររបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលបានលើកឡើងរកឃើញថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពលករនេសាទហើយជាពិសេសគឺពលករនេសាទខ្មែរនោះបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមការផ្សាយមកគុំទេរានទេរៈគ្រប់អង្គនឹងទីមិនតែកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាទីគោរពស្ដារតាមពិតទៅកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាឥរិយាបថមកថាហាក់ដូចជាបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងពលករដែលលោកធ្វើការតាមទុកនិស័ត
បាទបាទ
ហើយជាការលៀងសម្អាតខ្លួនដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទទួលនៅផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រថៃក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាបន្ទាប់អំពីមានការប្រកាសជាសាធារណៈជាឡានឹកថានឹងមានការកែតម្រង់ឲ្យមានគឺប្រសើរឡើងនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនេសាទនេះតាមរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាដូចជាមានការកែប្រែអនុសារដូចមុនឬក៏ជាការប្រកាសដើម្បីឲ្យមហាជនគិតថាប្រទេសថៃនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រង់អនុសារឡើងក៏ប៉ុន្តែក៏លេចមើលរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch ដែលបានចេញថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2018នេះយើងឃើញថាអាការដែលរំលោភសិទ្ធិការប្រើប្រាស់ក្នុងភាពជាទេសកផ្នែកពលករទូនិសាទគឺมันមានជាប្រសាឡើងទេមានន័យថាមានលក្ខណៈដដែលអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងមានការកែតម្រូវឲ្យប្រសាឡើងហ្នឹងយើងឃើញថាដូចជាมันមានអ្វីដូចជាការលើកឡើងកាលពីចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ2017កន្លងមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងក៏មានការសកស្ដាយដែរបើមិនជាស្ថានភាពនៃការជួញដូរក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិគុណធម៌ចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការលើកគប់ក្តីឬជាពិសេសគឺគុណធម៌បាត់រឿងពលករធ្វើការតាមទូរស័ព្ទបា
ទបាទសូមអរគុណលោកហូយ៉ាបាទដែលបានធ្វើការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចោះដោយឡែកលោកស្រីមួសង្ហួរវិញលោកស្រីទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃថ្មីថ្មីនេះដែរតើលោកស្រីសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទតើរបាយការណ៍នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការពុតតាមអ្វីដែលលោកស្រីឃើញដែរឬក៏ដឹងឮដែរទេបាទ
ជាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាតិទីរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរងជាតិហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងសូមជម្រាបសួរដល់ពលករកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតបើយើងនិយាយអំពីការពិតគឺសំដែងចេញពីនរណាគឺសំដែងចេញពីពលករចំណាក់ស្រុកយើងនឹងឯងជាអ្នកជនរងគ្រោះដូច្នេះថៅកែអីក្រុមហ៊ុនក្តីគេមិនអាចនិយាយការពិតបានទេចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការអ្វីយើងត្រូវការមានទួលនីតិអ្នកឃ្លាំមើលគឺអង្គការសង្គមអង្គការមកគុំនានានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងយើងត្រូវឲ្យមានច្បាប់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពីពលករចំណាក់ស្រុកយើងយើងត្រូវការពីមុនពលករចំណាក់ពលករយើងចំណាក់ស្រុកទៅទៀតនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឃើញថាការចាប់ដើមយើងនិយាយអំពីការជួញដូរការជួញដូរវាចាប់ដើមតាំងពីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងម្ល៉េះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននិងឈ្មួញកណ្ដាលដែលមកទិញដូរមនុស្សគឺទិញដូរមនុស្សមកពីព្រោះគេយកមកពលករនេះគេដឹងថាគេនឹងមកបញ្ជូនយកតែកំឡាំងកាយទេយកមកលក់ដូរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុននេសាទដែលបានចំណេញច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលច្បាប់ដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានហើយគោលការណ៍អីមានគ្រប់គ្រាន់ហើយសេចក្តីប្រកាសពីក្រសួងកាយមានអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្វីទៀតដែលធ្វើឲ្យពលករយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះនឹងការជួញដូរគឺអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយ៉ាងឡាយនេះហើយនឹងក៏ការខ្វះខ្វែងប្រហែលព្រមទាំងការខ្វះខាតនៅមន្ត្រីជំនាញសម្រាប់បង្ក្រាបឧបស្កាត់កុំឲ្យមានការជួញដូរពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរឿងនេះគឺចាប់ដៅពីក្រុមហ៊ុនត្រូវតែចុះឈ្មោះនៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងកាងារក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយការចុះបញ្ជីមានក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅតែមានដដែលគឺជាការផ្សព្វផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយតែងតែផ្សព្វផ្សាយការភាពជាពាណិជ្ជកម្មទៅហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ខ្វះខាតឬគាត់ត្រូវតែយកកម្លាំងកាយរបស់គាត់យកមកបថុយបឋានទៅតាមក្រុមហ៊ុននឹងឯងដូច្នេះត្រូវតែទប់ស្កាត់តាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ប្រទេសថៃយើងត្រូវមានក្រសួងតាមដានទៀតហើយនឹងស្ថានទូតយើងត្រូវតែតាមដានការពារពលករយើងទៀតនេះមានកង្វះខាតច្រើនណាស
់បាទលោកសីចោការពីលើកមុនលោកសីជាអ្នកតំណាងរាជដែលមានឱកាសនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជួបជាមួយនឹងតើថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញឥឡូវនេះលោកស្រីបាននៅក្រៅដោយមិនអាចជួលទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានតើលោកស្រីយល់ថានៅពេលដែលអវត្តមានដែលអ្នកដែលដូចលោកស្រីលើកឡើងមុននេះអំបញ្ញវិញឲ្យតម្លៃទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានកិច្ចការនឹងក្នុងគ្រាជាមួយគ្នានោះដែរកន្លងមកគឺលោកចៃចូលក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំនោះគឺបានដើរតួនាទីមួយជាគណៈបពប្រឆាំងដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឥឡូវអវត្តមានលោកសីនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតើស្ថានភាពហ្នឹងលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភណាស់ ដោយសារកង្វះខាតដ៏ធំនេះទោះបីតាំងពីយើងខ្ញុំមានវត្តមានជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយការងារនេះយើងធ្វើមិនអស់ផងអត់មានកម្លាំងទៀតមានការរងគ្រោះខ្ពស់ណាស់ចុះតម្រាំតែឥឡូវរដ្ឋាភិបាលទុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាឧទាហរណ៍ទុកសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកដៃគូជាមួយនឹងបដិវត្តពណ៌ឥឡូវសល់អីទៀតសល់ជនរងគ្រោះយើងសល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេពីព្រោះយើងខ្ញុំនៅតែទុកយើងខ្ញុំថាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលរាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យយើងខ្ញុំដូច្នេះយើងខ្ញុំនៅតែតាមដានផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈ VOA អាស៊ីសេរីព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជូនពីព័ត៌មានពេលណាប្រជាពលរដ្ឋលោកបានទទួលបានព័ត៌មានលោកអាចយកព័ត៌មាននេះយកមកពិចារណាការពារនិងទុកជាសិទ្ធិរបស់លោកហើយបន្តទៅទៀតខ្ញុំនៅតែជាសមាជិកមួយនៅក្នុងបណ្ដាញនៅក្នុងអាស៊ីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅអាស៊ីព្រមទាំងមានអង្គការដ៏ធំណាសហព័ន្ធសហជីពអតីតទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពលករចំណាក់ស្រុកនិងរឿងនេសាទខ្ញុំនៅតែជាសមាជិកសមាជិកាមួយនៅក្នុងបណ្ដាញនៅអាស៊ីនៅឡើយទេចា
៎បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករខ្មែរនៅលើទូកនេសាទថៃបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook យើងខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរតាម Facebook ផងដែរបាទខ្ញុំកំពុងតែមើលអេក្រង់ផ្ទាល់ដែរឥឡូវនេះសូមក៏ត្រឡប់ទៅលោកហូយ៉ាវិញម្ដងលោកហូយ៉ាបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដែលបានឃើញនៅអ្វីដែលជាការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពីស្ថានភាពពលករខ្មែរនៅទីនោះឬក៏ពលករលើទូកនេសាទជាទូទៅហ្នឹងហើយគឺថាលោកថាមិនមានភាពប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុននៅពេលដែលបែករឿងដំបូងហ្នឹងគឺខាងអង្គសហគមន៍អឺរ៉ុបបានគេថាផ្ដល់កាតលឿងទៅដល់ឧស្សាហកម្មនេសាទថៃបាទហើយពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងស្ទុះស្ទាសម្បើមដាក់នៅការកែតម្រង់កែប្រែមួយចំនួនដើម្បីឲ្យវិស័យនេះបានល្អប្រសើរឡើងវិញលើក្នុងចំណោមនោះមានការផ្ដល់ជាបានគេថាបានស៊ីចម្ពូសម្រាប់ឲ្យពលករធ្វើការលើទូកនេសាទផងតើការអនុវត្តនៃការផ្ដល់បានផ្ដល់អីហ្នឹងវាមានចន្លោះយ៉ាងម៉េចបានជានៅមានការកេងប្រវ័ញ្ចហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមែនលោកផ្សេងតាមពិតទៅការផ្ដល់បានស៊ីចម្ពូឬអង្គការស្របច្បាប់ទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែជាអង្គការស្របច្បាប់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកថាតែមានក្នុងការឆ្លងដែនមកធ្វើការទេតែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោតធ្ងន់នោះគឺថាការការពារសិទ្ធិបុគ្គលចំណាក់ស្រុកដែលលោកធ្វើការតាមទូនិសាមក៏ដូចជាបុគ្គលដែលធ្វើការនៅលើគោកអញ្ចឹងរឿងការផ្ដល់ការស៊ីចម្ពូវាជារឿងដែលឡែកផ្សេងដែលជាការផ្ដល់ភាពស្បច្បាប់ដល់ពួកគាត់ឲ្យមានចិត្តស្បច្បាប់ក្នុងការចាក់ចេញមកធ្វើការនៅស្រុកថៃតែរឿងលើសពីការផ្ដល់ភាពស្បច្បាប់ហ្នឹងគឺការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ចាក់ដែងយើងឃើញថាសំបីតែនៅលើគោកក៏មិនមានអ្នកណាឬទាំងរដ្ឋាភិបាលទទួលទាំងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនក៏មិនមានអ្នកណាអាចអះអាងធានាថាអាចការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ជាផុតអំពីការរំលោភបំពានគ្រប់រូបភាពផ្សេងផ្សេងទេ
ប៉ុន្តែលោកហូយ៉ាខ្ញុំកាត់ចំណុចត្រង់នេះបន្តិចយើងមើលខ្ញុំមើលរបាយការណ៍នឹងខ្លះដែររបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាទ Human Rights Watch ចឹងគាត់បានសម្ភាសពលករកំពុងធ្វើការនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការហើយតែ248អ្នកទេគាត់រកឃើញថាមានការរំលោភនឹងជាច្រើនចឹងដោយឡែករដ្ឋាភិបាលថៃអាជ្ញាធរថៃវិញសម្ភាសឬក៏ត្រួតពិនិត្យពលករនឹងរហូតដល់ ិតកលាស់លៀនអ្នកឯណោះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងប៉ុន្តែសូម្បីតែមកករណីក៏រកមិនឃើញផងតើមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាពលករមិនរាយការណ៍រឿងនឹងប្រាប់បញ្ញាធរថៃបាទ
ក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវវិភាគទៅលើផលប្រយោជន៍ព្រោះរឿងនេសាទនេះបើយើងមើលផលិតផលសមុទ្រដែលបញ្ជូនទៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះប្រទេសថៃស្ថិតលំដាប់លេខ1
បាទ
នៅក្នុងអាស៊ីហើយដែលរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនប្រមាណដូចជា3000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនោះច្រើនមែនទែនបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីថៃជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលខ្លាំងផ្នែកជំនាញនេសាទដែរអញ្ចឹងហើយកាលណាបើរបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិការជួញដូរពលកម្មឬជាទាសករផ្នែកនេសាទហ្នឹងត្រូវបានលាតត្រដាងមានន័យថាការលឿងកំហុសសំទោសការលឿងកន្លងមកដែលសហភាពអឺរ៉ុបគម្រាមថានឹងឈប់ទិញផលិតផលសមុទ្រពីប្រទេសថៃនឹងត្រូវខាត់បង់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំអញ្ចឹងហើយអាចចំណុចទាំងអស់នេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែព្យាយាមបិទបាំងដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនមានចេតនាកែប្រែទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលប្រសិទ្ធភាពព្រោះច្បាប់គោលនយោបាយជាតិថៃក្រោយនេះហាក់ដូចជាមានការប្រឹងប្រែងបង្កើតគោលនយោបាយជាតិដើម្បីការគ្រប់គ្រងពលករចំណាក់ស្រុកច្បាប់អីផ្សេងៗតទៅនឹងការការពារនឹងប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលប្រសិទ្ធភាពវាហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតនៅដដែលហើយបើយោងតាមអង្គការ Human Rights Watch ដែលចេញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី23នេះយើងឃើញថាដូចជាមិនមានភាពប្រសើរឡើងទេអញ្ចឹងហើយបានរឿងដែលធ្វើការទៅតាមសមុទ្រនេះវាជារឿងបច្ចេកទេសដែលស្មុគស្មាញបំផុតព្រោះឧស្សាហកម្មនេសាទវាខុសអំពីការនេសាទការនេសាទវាអាចថាវិលទៅព្រឹកវិលមកវិលងាចឬទៅធម្មតាអីត្រឡប់មកវិញអានឹងគេហៅថាជាការនេសាទធម្មតាទេប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មនេសាទវាជាការធ្វើឧស្សាហកម្មផ្នែកការនេសាទចុះទៅជ្រៅសមុទ្រជ្រៅហ្មងអញ្ចឹងទៅរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយយើងមើលប្រព័ន្ធការការពារអ្នកណាដឹងថាគាត់ឈឺជាធម្មយើងមើលរបាយការណ៍កាលកន្លងមកគាត់ធ្វើការយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃ19ម៉ោងទៅ24ម៉ោងអញ្ចឹងអា19ម៉ោង24ម៉ោងហ្នឹងបន្ទាប់អំពីមានគោលនយោបាយជាតិមានច្បាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងវាអាចថាអនុវត្តឲ្យប្រសើរឡើងដូចមុនជាងមុនទៅខ្ញុំមើលមិនឃើញថាវាអាចមានទេព្រោះកន្លងមកយើងចូលសិក្ខាសាលាខ្ញុំបានផ្ដល់អង្គសាសច្រើនដែរតកតនឹងរឿងការបង្កើតប្រព័ន្ធការការពារដល់ពលករដែលធ្វើតាមទូកនេសាទតើនៅក្នុងចំណោមទូកដែលចុះបញ្ជីនៅសុខថៃក្រុមហ៊ុនមួយមួយនៅពេលដែលចុះទៅនឹងតើមានអាជ្ញាធរដែនសមុទ្រនឹងតាមទេឧទាហរណ៍ថាទូក10វាត្រូវមានទូកអាជ្ញាធរដែនសមុទ្រនឹង2ឬ3ធ្វើម៉េចដើម្បីអមនឹងការការពារហើយបង្កើតប្រព័ន្ធ alert ប្រព័ន្ធដែលឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មានបញ្ហាអីនៅក្នុងទូកនឹងត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធនឹងឲ្យគាត់ចុចហើយវាអាចបញ្ចេញសញ្ញាទៅដល់អាជ្ញាធរដែលការពារនឹងដែនសមុទ្រនោះគាត់ដឹងថាវាមានរឿងអីនៅលើទូកអីចឹងប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះរឿងការធ្វើការដែនសមុទ្រมันអាចបង្កើតប្រព័ន្ធឲ្យពួកគាត់បានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបានទេសូម្បីតែលេខទូរស័ព្ទអីផ្សេងចឹងក៏គាត់មិនអាចទូរស័ព្ទមកបានផងអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាអីតើអ្នកណាទទួលដឹងលើប
ាទបាទអ
ញ្ចឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធណាធានាចំពោះការរំលោភសិទ្ធិចំពោះការជួញដូរនឹងបានទេ
បាទសូមអរគុណអរិនសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីមូសូនិងលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមស្វាគមន៍ចាសូមជំរាបសួរសូ
មជំរាបពីសូមវិក្កាផងខ្ញុំសូមសួរនឹងចេះថាតើត្រូវការពីពួកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់មានយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់បានច្បាស់ទេគាត់ស្បាត់ពីអត់យុតិធម៌ខ្ញុំចង់បានឲ្យមានយុតិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំសូមសួរថាអញ្ចឹងសួរថាតើនេះពេលនឹងម៉ោងហ្នឹងមានពលករដែលរងគ្រោះនៅក្នុងលើសមុទ្រហ្នឹងប្រមាណអ្នកហើយចាត់តាំងពីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងមកហ្នឹង ពលកោយើងហ្នឹងមានអ្នករងគ្រោះនឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយប្រមាណអ្នកហើយហើយសូមសួរថាតើប្រសិនបើជាមានចិត្តចង់ដោះស្រាយចង់ការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅលើទូកហ្នឹងណាសួរថាតើយើងអាចដោះបានដែរបើសិនថាបើយើងមានចិត្តចង់ជួយហើយដូចស្ថានទូដូចអីបើនៅរដែងទឹកថៃទឹកអីហ្នឹងដូចថាដូចជានៅតែក្នុងប្រោនមានដឹងឮអីទទួលខុសត្រូវអីអញ្ចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសីសំបូរបាទសំនួនបាទចំលោកហូយ៉ាមុនចាស់បាទលោកហូយ៉ាមានតួលេខឬក៏ដឹងថាអាចមានច្រើនទេរងគ្រោះណាបាទ
យើងមិនមានបានទទួលតួលេខជាក់លាក់ណាមួយតតងពីពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅតាមសមត្ថភាពប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ប្រមាណនោះគឺវាចូលពាន់អ្នកណាមើលក្រោមពី3 4000អ្នកឬ10000អ្នកបើសិនយើងនិយាយអំពីថាទូកនេសាទធម្មតាដែលមិនមែនជាទូកនេសាទឧស្សាហកម្មបើខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំធ្វើការតាមដាននៅសកថៃនេះណាពីតាមសមុទ្រពីខេត្តជលបុរីរយងត្រាតសមុទ្រសាខនសមុទ្រសង្គ្រាមនេះគាត់ថាយើងរាប់តែទូកនេសាទធម្មតាចេញចូលល្ងាចឬមួយអាទិត្យទៅឡប់តង្វល់ហ្នឹងគេហៅថានេសាទទូកនេសាទអញ្ចឹងវាមិនក្រោមពី 3 40000អ្នកទេបាទ
អូបាទ
3 40000អ្នកទៅ100000អ្នកគាត់ថាទូកធម្មតានេសាទធម្មតាតាមខេត្តប
ាទ
ខ្ញុំវាយថាតែ100000អ្នកចុះ
បាទ
តែរឿងទៅសមុទ្រនេះគេហៅថា deep sea អាចុះទៅសមុទ្រជ្រៅកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំឬច្រើនឆ្នាំទៅបាត់ជើងអីហ្នឹងទៅរហូតទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកអីអញ្ចឹងយើងឃើញថាប៉ាន់ប្រមាណមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាចូលចំនួន1000អ្នកដូចគ្នា
បាទ
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅតែ 3-4000 អ្នកនៅតាមទូកដែលចូលទៅសមុទ្រជ្រៅ
អញ្
ចឹងហើយចំនួនជាក់លាក់អីប្រមាណហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់អាចអះអាងបានប៉ុន្តែដោយការអង្កេតដែលយើងធ្វើការចុះឡើងនៅប្រទេសថៃនេះយើងឃើញថាបើចេញចូលព្រឹកល្ងាចហាទុកនិសាធម្មតាហ្នឹងគឺមិនក្រោមពី100000អ្នកហើយបើយើងសង្កេតតាមតួលេខដែលគាត់ចុះបញ្ជីផ្នែកកម្មករទុកពលករទុកនិសាហ្នឹងក៏ច្រើនហ្នឹងយើងអាចអះអាងតាមតួលេខទីមួយគាត់ចុះបញ្ជីផ្នែកពលករនិសាទី2គឺយើងបានចុះសម្ភារសួរអីតាមខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងគឺច្រើនខ្មែរយើងធ្វើការតាមទុកហ្នឹងបាទនៅមកកដប់នោះគាត់ថាមកកដប់ហ្នឹងយើងសួរទៅប្រហែលជា5000អ្នកហើយមកកន្លែងទៅណាមហាបើមកយើងហៅស្អីគេ
មកផែ
មកផែហ្នឹងបើចូល4-5000អ្នកហើយ
អញ្
ចឹងប្រហែលខេត្តវាច្រើនផែបា
ទបាទសូមអរគុណលោកហើយយ៉ាងដែលបានផ្ដល់នៅតួលេខយ៉ាងលម្អិតបាទអលនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមួសខួរនិងលោកឌីធីហូយ៉ាបាទបាទសម្រាប់អលនអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលករខ្មែរនៅលើទូកនេសាទថៃបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមកលេចមកលោកសីមួសុខួរម្ដងនៅផ្នែកមួយនៃសំណួររបស់លោកសីសំបូរហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បាទហើយនឹងការដំណើរការរបស់ស្ថានទូតដែលគួរតែជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពលករនៅប្រទេសថៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចគឺកាលពីដើមខែនេះបណ្ដឹងដែលពលករអតីតពលករខ្មែរចំនួន7នាក់ប្តឹងមកតុលាការថៃនេះគឺចាញ់ទៅហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌រហូតឈានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដែលដោយសារតែក្រុមហ៊ុនថៃនឹងវាផ្ដល់នៅគ្រឿងសមុទ្រនឹងមកឲ្យក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាគេប្តឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះពលករខ្មែរនឹងចាញ់មកដំណាក់ទៅហើយតើលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះបាទ
យើងឃើញថាវិស័យនេសាទក៏ដូចជាវិស័យមួយទៀតដែលជាងាយរងគ្រោះដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគឺការធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះវិស័យទាំងពីរនេះគឺជាវិស័យដែលមានការបាត់បង់ច្រើនណាស់ពេលណាចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះគឺទំនាក់ទំនងរវាងពលករយើងជាមួយនឹងមហាជនជាមួយនឹងស្ថានទូតគឺស្ទើរតែអត់ទេដូចជានេសាទអញ្ចឹងទៅដល់រាប់ខែរាប់ឆ្នាំចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាតួនាទីមានស្ថាប័ន3
ដែលសំខាន់សំខាន់ត្រូវតែជាតំណាងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងទីមួយធំបំផុតគឺតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺស្ថានទូតដែលបើយើងនិយាយអំពីចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកថានេះយើងនិយាយអំពីវិស័យនេសាទនោះមានទៅដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកអើតំណាងរបស់យើងនៅស្ថានទូតហ្នឹងទីមួយយើងសួរថាតើស្ថានទូតប្រទេសយើងនៅថៃនោះដឹងស្គាល់មានតួលេខច្បាស់លាស់ទេថាចំនួនពលករយើងនៅវិស័យនេសាទមានប្រមាណអាហ្នឹងទីមួយបើសិនជាមានឆន្ទៈរឿងនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីដាក់ឲ្យតួលេខឲ្យបានពិតប្រាកដចាទី2តំណាងយើងនៅក្នុងស្ថានទូតនេះត្រូវជាអ្នកជំនាញហើយត្រូវតែមានតំណាងគ្រប់គ្រាន់មន្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងពលកររាប់ម៉ឺនអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងស្ថានទូតមន្ត្រីដែលមើលការងារពលករចំណាក់ស្រុកមិនលើសពី5អ្នកទេចាមិនលើសទេចាថា10ចុះប៉ុន្តែចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃមានរាប់លានជាមួយលាននឹងបញ្ហាធរទៀតរដ្ឋាភិបាលតាមសម្ដេចនាយកលោកបានមានប្រសាសន៍ចាំងពីខ្ញុំនៅសភាម្លេះសូមឲ្យដាក់តំណាងប៉ុន្តែពិតប្រាកដគឺអត់មានទេមន្ត្រីតែជំនាញអាហ្នឹងតាំងពីពលករយើងចេញទៅឆ្ងាយចំណាក់ស្រុករហូតទៅដល់ចូលនៅពន្ធនាគារក៏ខ្វះមន្ត្រីដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួនចូលទៅមើលសិទ្ធផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដែរលើពីនេះទៅទៀតគឺសហជីពចាពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវតែមានច្បាប់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពចឹងហើយបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនោះយើងត្រូវតែធានាឲ្យមានយកអ្វីដែលជាច្បាប់របស់ ILO គឺកំណត់ថាពលករចំណាក់ស្រុកពន្ធកោនានាគឺត្រូវតែមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពនេះអត់មានទេប្រទេសថៃអត់ឲ្យយើងបង្កើតសហជីពទេដោយជាប្រទេសនានាដែរនេះជាទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែទៀមទាឲ្យត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដែលមានទៅហើយហើយរឿងនេះក៏អាស៊ានដែរអាស៊ានគឺអត់មានភាពក្លាហានអត់មានការទទួលខុសត្រូវឆន្ទៈខ្វះលើសលប់នៅក្នុងការការពារពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅតែពីការរកចំណេញពីញើសឈាមនៃពលករចំណាក់ស្រុកហើយមិនតំណាងមួយទៀតគឺកាសេវាច្បាប់ដែលអត់មានទេមេធាវីទាំងឡាយនោះគឺមានតែក្រសួងមានតែអង្គការតិចតួចណាស់ដែលផ្ដល់សេវាច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះជាបញ្ហាដែលត្រូវតែចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺឆន្ទៈហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការរបត់ក៏ដូចជាអាស៊ានដូចជាប្រទេសនានាដែលនៅអាស៊ានប្រើពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យអត់មានឆន្ទៈហើយនឹងអត់មានប្រព័ន្ធតាមដាននិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់នោះគឺអ្នកដែលរងគ្រោះនៅតែជាពលករចំណាក់ស្រុកដដែល
បាទសូមអរគុណលោកសេងមូសុខួរបាទលោកសេងមូសុខួរបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកប្រើ Facebook ម្នាក់គឺឈ្មោះកៅមណោបានសួរមកតាម Facebook ហ្នឹងគឺខ្ញុំដូចជាខ្ញុំសូមមិនលើកសំណួរនេះមកសួរម្ដងទៀតដោយសារលោកសីមួយសុខូបានឆ្លើយទៅហើយឥឡូវនេះដូចយើងនៅសល់ពេល1នាទីកន្លះអញ្ចឹងសូមបកគលជូនលោកហូយ៉ាតើលោកហូយ៉ាយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងករណីរឿងបណ្ដឹងនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាត់ក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្នះហើយបន្ថែមលើនឹងទៀតតើអ្វីដែលលោកសីមួយសុខូបានលើកឡើងនេះតើតកតងជាមួយនឹងវិធានការនៃការការពារដើម្បីរងយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះតើលោកមានអ្វីបន្ថែមថាតើគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដែរបាទសូមចេញ
បាទខ្ញុំសោកស្ដាយដែរចំពោះករណីដែលជនរងគ្រោះតកតងនឹងប្រកបធ្វើការផ្នែកគ្រឿងសមុទ្របញ្ជូនទៅលក់ឲ្យហាង Walmart នៅអាមេរិកដែលតុលាការសម្រេចឲ្យចាញ់ក្តីនៅជាន់ទី1នេះខ្ញុំគិតថាតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែលជាសម័យជន់ដងគ្រោះនោះគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការតស៊ូរឿងក្តីពួកគាត់មកស្មាញក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាជនសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងវាពិបាកវាគួរតែបើសិនជារឿងរវាងពលរដ្ឋធម្មតាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ ពិសេសរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគាំពៀចំពោះដំណើរការរឿងក្តីហ្នឹងបានមែនទែនហើយមិនគួរណាសម្លាច់ក្តីឲ្យគាត់កាញ់ដោយមិនបានគាំពៀឲ្យដល់ទីចប់
បាទសូមបាទបាទសូមអរគុណលោកខុនយ៉ាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបាទសូមអរគុណលោកសៃមូសុខួរនិងសូមអរគុណលោកឌីថេហូយ៉ាបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុ
ណជម្រាបលាចា៎